ต่อเนื่องด้วยความรู้สึกตัวนะครับนั่งสบายๆวันนี้เช้าวันที่4ของเนกขัมมะ7วันวันนี้จะเป็นวันที่เราได้ต่อเนื่องการเรียนรู้เพื่อจะทำให้จิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณจะเรียนรู้ในการที่จะหัดแล้วก็ฝึกเข้าสู่โยนิโสมนสิการถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่รู้จักคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเพราะว่าเสียชาติเกิดเสียเวลาเกิดเป็นชาวพุทธซะเปล่าเพราะโยนิโสมนสิการนั่นคือหัวใจหลักที่เราจะต้องใช้ในการปฏิบัติแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อเป้าหมายจะถึงที่สุดของกองทุกข์จะได้ออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่รู้หลักไม่เข้าใจหลักไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรแล้วเวลาปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรที่ถูกต้องแล้วเป้าหมายก็ไม่มีชัดเจนผลก็ไม่ชัดเจนบอกปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเพราะปฏิบัติแล้วมันสบายมันมีความสุขมันไม่จมกับอารมณ์แต่ไม่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเขาให้ทำอย่างไรก็ทำไปมันก็เหมือนลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรยังลอยตัวอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนทิศทางใดเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้เรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรเราไม่ได้มาด้วยความงมงายแต่เรามาด้วยสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจให้ถูกต้องถึงจะลงมือปฏิบัติได้เรามีศรัทธาแต่ประกอบด้วยปัญญาปัญญาเราก็เข้าไปเห็นความจริงของรูปนามเมื่อเราไปเห็นความจริงแล้วศรัทธาเราก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อศรัทธาเพิ่มมากขึ้นปัญญามีแล้วก็ถึงจะลงมือปฏิบัติปฏิบัติก็ทำให้มรรคเจริญนี่เองมรรคจะเจริญได้ก็ต้องทำบ่อยๆเพียรบ่อยๆวันนี้เรามาวันที่4แล้วเราฝึกของเรามาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่1เราฝึกสติให้อยู่ที่ปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4บางครั้งเรายังหลงไปสุดโต่งอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่กามสุขาริการนิโยคแล้วก็เพลิดเพลินทางใจบางครั้งเราก็เพ่งเพราะอยากจะให้ดีเดี๋ยวสักพักก็เผลอไปหลงไปพอเผลอรู้พอปุ๊บกลับมาเพ่งเพื่อจะให้มันดีมันยังสุดโต่งอยู่ยังไม่เท่าสุดทางสายกลางจิตจะไม่ตื่นอยู่ก็ต้องฝึกโดยใช้สติปัฏฐาน4บางคนฝึกมาแล้วก็ยังงงว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรสติปัฏฐาน4ก็คือฐานที่ปลอดภัยที่สุดที่จิตจะได้เล่ร่อนแล้วไปฝึกอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยถ้าจิตไม่อยู่ที่ฐานทั้ง4จิตก็จะไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเพลินไปกับความนึกคิดนั้นจิตจะไหลไปจมกับมันแล้วก็ไปมีตัวตนแทนที่จะสามารถอยู่ที่ปัจจุบันได้ก็หลงเอาไปสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์แล้วก็วนอยู่ในทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ทุกข์นอนไม่หลับเครียด ตัวสติปัฏฐาน4ต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเท่านั้นถึงจะมีผู้สามารถเห็นว่าทางเส้นนี้เป็นทางสายกลางสติปัฏฐาน4เป็นฐานเริ่มต้นเมื่อสติปัฏฐาน4ดีแล้วสมาธิถึงมาปัญญาถึงจะเกิดถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็ไม่เกิดทำให้ปัญญาก็ไม่เกิดหนทางแห่งมรรควิธีก็จมไปทันทีถ้ามีสติทุกอย่างก็จะตามมาเป็นสติปัฏฐาน4นะถ้าไม่มีสติแล้วก็ยังเป็นทีมงานของอวิชชาครอบครองจิตเราฉะนั้นฐานที่เราสมควรจะนำมาใช้ในการฝึกที่พระพุทธเจ้าท่านเลือกเว้นไว้อย่างงดงามแล้วก็มี4ฐานฐานกายกายในกายกายน้อยในกายใหญ่คราวนี้กายในกายคือการมองดูกายในมุมต่างๆแล้วแต่จริตของเรานั่นเองมุมแต่ละคนไม่เหมือนกันกายในกายก็จะมี1ลมหายใจ2ร่างกาย32ส่วนนะร่างกาย32ส่วนก็คือกายในกายลมหายใจก็คือกายในกายอิริยาบถเวลาเราเคลื่อนไหวเราเดินเราทำงานอิริยาบถเนี่ยขยับมือขยับแขนเดินนั่งนอนพูดคุยเดิมคิดคู้อย่างไหว้พระเนี่ยเราก็สามารถเป็นสติปัฏฐาน4ได้เพราะกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้อิริยาบถก็คือกายในกายร่างกายที่เป็นอสุภกรรมฐานเป็นของเน่าของเสียก็เป็นกายในกายร่างกายที่เป็นโครงกระดูกก็เป็นกายในกายอันนี้กายในกายเนี่ยกายน้อยในกายใหญ่เนี่ยแล้วแต่ใครถนัดจริตไหนก็เอามาเป็นเครื่องอยู่บางคนรู้ลมหายใจไปก็รู้สึกตัวไปด้วยคราวนี้ต้องระวัง ถ้าเราเอาลมเป็นฐานแล้วเราจ้องที่ลมอย่างเดียวจากการที่เป็นสติมันได้กลายเป็นสมาธิแบบเพ่งขึ้นมาให้ระวังว่าสติคือการระลึกรู้สมาธิจะมี2แบบสมาธิแบบเพ่งกับสมาธิแบบตื่นรู้ถ้าเราจดจ่อที่ลมหายใจจิต1เพ่งลม1 1ต่อ1จดจ่อกันโดยไม่ได้สนใจอายตนะเลยนั่นคือเป็นสมาธิแบบเพ่งไปก็เป็นฌานแต่ถ้าเอาลมหายใจมาแล้วระลึกรู้ที่ร่างกายที่หายใจอันนั้นจะเป็นฐานให้เกิดสติปัฏฐานได้ต้องเช็คจิตนะว่าตอนนี้เราเพ่งอยู่ควบคุมอยู่หรือเรารู้กายสบายๆเมื่อรู้กายไปก็จะเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกโดยจิตเป็นคนรู้ไม่ได้เพ่งหรือจดจ่อไว้อันนี้ให้เช็คตรงนี้คราวนี้กายในกายมันมีตั้ง5อย่างสิ่งที่จะทำให้เราขึ้นวิปัสสนาได้ฝึกสติได้สิ่งที่แนะนำคือ2อย่างก็คือลมหายใจเห็นกายหายใจกับอิริยาบถมันจะช่วยให้สติเกิดได้ง่ายอย่างเรื่องของ32ส่วนของร่างกายเนี่ยมันจะต้องใช้กำลังสมาธิเข้าไปจดจ่อถึงจะเห็นอย่างอสุภกรรมฐานอย่างโครงกระดูกเนี่ยไม่สามารถใช้สติได้มันต้องใช้สมาธินำคนไหนที่ใช้สมาธินำเขาอาจจะเข้าไปในสมาธิแล้วมีสติเข้าไปด้วยแล้วก็ใช้3ฐานเนี่ยเป็นเครื่องอยู่จนกระทั่งสมาธิตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสามารถเห็นฌานทั้งหลายแล้วด้วยมีสติแล้วก็ถอยออกมาได้ก็ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ทำสมาธินำกำลังเขาจะได้เยอะแต่การที่จะฝึกขึ้นวิปัสสนาได้พอเราถอยจากองค์ฌานมาแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่ที่ลมกายที่หายใจมาอยู่ที่อิริยาบถเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกายน้อยในกายใหญ่คือกายในกายนี่ก็คือเครื่องอยู่ตัวนี้คราวนี้เวทนาที่จะเป็นเครื่องอยู่ต่อไปก็คือสุขกายทุกกายสุขทุกข์เป็นทางกายแล้วก็โสมนัสสุขใจโทมนัสทุกใจแล้วก็อุเบกขานี่คือเวทนา5เวทนาในเวทนาเวทนาก็มีทั้งหมด5อย่างสุขกายทุกกายสุขใจทุกใจแล้วก็อุเบกขาคนไหนที่เขามีสมาธิดีเขาสามารถอยู่กับกายได้นานสามารถตั้งมั่นอยู่ที่กายได้นานพอเวลาอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาก็จะสามารถออกจากการดูกายแล้วมาอยู่กับการดูเวทนาได้เพราะเวทนาเนี่ยถ้าแนะนำต้องมีสมาธิก่อนสมาธิที่ดีก่อนเราจะสามารถตั้งมั่นเห็นเวทนาแล้วเอาเวทนาเป็นฐานเพื่อเห็นสภาวะของใจที่มีปฏิกิริยาต่อเวทนานั้นขณะที่มีความปวดอยู่ใจจะมีความทุกข์จะสามารถเห็นใจที่ปรุงแต่งแล้วก็สามารถโยนิโสได้เพราะกำลังสมาธิเขาดีเวลาที่เจ็บเขาไม่เบื่อไม่ง่วงไม่เผลอไม่อะไรทั้งสิ้นทำให้สติเขาดีพอสติเขาดีแล้วก็สามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่ไหลเวียนวนมาแล้วก็สามารถแยกเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสมนสิการได้เพราะฉะนั้นคนที่มีกำลังสมาธิดีเขาก็สามารถอยู่กับเวทนาได้นานเวทนาอาจารย์ก็แนะนำต้องฝึกไว้นะเพราะว่าพวกเราต้องเจอกันทุกคนเราว่าเราแข็งแรงพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นมะเร็งพรุ่งนี้อาจจะถูกรถชนพรุ่งนี้อาจจะป่วยถ้าเราทนกับเวทนาไม่ได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะทุกข์เราจะจมกับอารมณ์เราต้องทำหมั่นฝึกไว้ฝึกเท่าที่เราจะฝึกได้ค่อยๆเพิ่มไปทีละ5นาที10นาทีให้สามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางเวทนาต่อไปเราทุกข์หรือมีวิกฤตขนาดไหนทุกกายทุกใจขนาดไหนเราก็จะสามารถเอาสติสมาธิปัญญาขึ้นมาในขณะที่มีวิกฤตของชีวิตได้ต้องฝึกนะวันนึงเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วที่สุดเราต้องตายจะทำยังไงให้สามารถอยู่กับเวทนาได้ก็ต้องฝึกให้อินทรีย์มันแก่กล้าขณะที่เจ็บเนี่ยอย่าเพิ่งไปขยับเจ็บเนี่ยให้รู้ว่าเจ็บก่อนแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นความเจ็บนั่นร่างกายอีกส่วนหนึ่งความเจ็บเนี่ยเป็นเวทนาขันธ์เป็นสัญญาขันธ์เป็นเวทนาขันธ์เป็นนามขันธ์ที่มาอาศัยร่างกายเกิดคราวนี้กรรมเก่าที่เราเคยทำให้เขาเจ็บผ่านตาหูจมูกตับปอดไส้เส้นเลือดน้ำเหลืองน้ำเอ็นน้ำดีอาหารเก่าอาหารใหม่ตรงไหนก็แล้วแต่เราเคยทำกรรมให้คนอื่นเขาลำบากไม่แน่ถ้าเกิดเราเคยทำถึงขั้นชีวิตทำให้ไตเขาพังแล้วก็ตายถึงชีวิตเราก็อาจจะเป็นโรคไตแล้วก็ตายอาจจะทำให้เขาเป็นไตมีปัญหาแล้วเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะมานานเราก็ต้องมีปัญหาโรคไตและกรรมก็หล่อเลี้ยงเราเพราะฉะนั้นกรรมที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยไปแตะตรงตาก็มีปัญหาตากรรมไปแตะตรงหัวใจก็มีปัญหาหัวใจไปแตะในน้ำเหลืองก็ไปเป็นปัญหาเรื่องน้ำเหลืองมันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยที่เราต้องมารับผลของมันกรรมที่เราทำเอาไว้ต จะดีหรือชั่วไม่ไปไหนมันรอวันส่งผลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกปฏิบัติไว้เราไม่รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาทำอะไรบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยรับผลของกรรมแต่เรามีปัญญาแยกเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสเราสามารถมีปัญญาพาตัวเองออกจากทุกข์ได้มันยังมีทุกข์อยู่นะแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ไม่เข้ามาในจิตเราเราก็สามารถแยกมันได้แล้วก็อยู่กับมันได้แล้วก็มีโอกาสที่เหลือน้อยที่สุดของเราเนี่ยเข้าถึงปัญญาให้ถึงที่สุดทำยังไงให้ชาตินี้สุดท้ายให้ได้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆรอจิตดวงสุดท้ายฝึกให้เคยชินทุกขณะทุกขณะเห็นไหมรู้ไหมแยกไหมแล้วก็สามารถโยนิโสได้ไหมทำไปเรื่อยๆถ้าจิตมันชินและเสพคุณกันขึ้นมรรควิธีโยนิโสไปเรื่อยๆพอจิตตรงสุดท้ายมันก็โยนิโสได้เราจะฝึกโยนิโสได้ตอนไหนตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วกระทบทำให้นึกคิดเกิดขึ้นกระทบแล้วทำให้ชอบไม่ชอบแล้วตัณหาเกิดขึ้นนี่แหละคือช็อตสำคัญถ้าเราจับจิตปัจจุบันได้ตรงนี้แล้วเนี่ยวงของทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันทุกข์ดับปุ๊บทำให้สมุทัยดับเมื่อสมุทัยดับแล้วทุกข์ที่จะมีต่อในอนาคตก็ไม่มีถ้าเราทำได้อย่างนี้ต่อไปต่อไปจนจิตขึ้นวิถีของการปฏิบัติต่อไปมีปัญหาขนาดไหนวิกฤตขนาดไหนจิตจะดีดตัวออกมาแล้วแยกออกจากทุกข์แล้วสามารถเห็นทุกข์นั้นมีของชั่วคราวมันวางได้แต่ทุกข์ยังมีอยู่นะมีอยู่แต่ว่าเราไม่จมไปกับมันเราสามารถผ่านวิกฤตของมันได้นี่คือเวทนาในเวทนาเวทนา5นะครับต่อไปจิตในจิตจิตในจิตเนี่ยจิตก็มีทั้งหมด89ดวงแต่คราวนี้จิตในจิตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรามารวบรัดให้มันง่ายก็คือเจตสิก3ขันธ์นี่เองจิตก็คือการปรุงแต่งเจตสิกเนี่ยจะมีการปรุงแต่งการนึกคิดเนี่ยมันจะมีนึกคิดอยู่3อย่างนะความคิดความนึกคิดนามขันธ์เนี่ยมันจะมี3อย่างก็คือจะมีเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาแล้วก็สัญญาคือการจำได้การหมายรู้สัญญากับสังขารสัญญากับเวทนาเขาจะเปิดพร้อมกับจิตทุกดวงไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรแล้วก็แต่เราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เวทนากับสัญญาเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงพอเกิดขึ้นแล้วมันจะเลื้อยมาทางใจมันก็อาจจะเกิดเป็นตัวของมันเองหนักขึ้นมาก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันจะเกิดอันที่3ก็คือตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงเรื่องอดีตปรุงเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลแล้วกิเลสทั้งหลายก็คือตัวสังขารนั่นเองฉะนั้นการดูจิตในจิตก็คือดูเวทนาสัญญาสังขารความนึกคิดของเรานั่นแหละเป็นเจตสิก3ขันธ์คราวนี้การมาดูธรรมในธรรมธรรมในธรรมก็คืออะไรธรรมในธรรมก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้เป็นเครื่องอยู่ท่านเป็นธรรมราชาท่านใช้ธรรมในธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมในธรรมก็ประกอบด้วยนิวรณ์5ซึ่งนิวรณ์5ก็ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองทำหน้าที่ในการกีดกันขัดขวางจิตไม่ให้สามารถสร้างกุศลได้กุศลนั่นคือสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนิวรณ์5เขาจะทำทุกอย่างเพื่อบล็อกเพื่อขวางหน้าที่ของเขาคือกั้นนั่งคุยทั้งวันไม่ง่วงพอเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บเอาแล้วมืดมัวมาหมดเลยพอเวลานั่งปุ๊บมืดในพอสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฟุ้งซ่านแล้วก็ลำคาญใจบางทีก็งดกิจนั่นก็ไม่ได้เก้าอี้ก็ไม่ดีเบาะก็ไม่ดีไอ้ที่นั่งพิงก็ไม่ดีบทสวดมนต์ก็ไม่ดีอะไรมันน่าลำคาญได้หมดเลยคุยทั้งวันคุยได้ช้อปปิ้งได้ดูหนังได้ดูละครได้พอนั่งกรรมฐานปุ๊บสงสัยขึ้นมาทันทีนั่งกรรมฐานปุ๊บงดกิจขึ้นมาทันทีนั่งแล้วก็สงสัยแล้วก็ห่วงเรื่องวัตถุกรรมทันทีเขาจะทำทุกอย่างให้เราออกจากช่องทางของการปฏิบัตินิวรณ์จะอยู่กับเราทุกกระเบื้องเลยบัลลังก์ไหนก็แล้วแต่นิวรณ์เข้ามาทันทีเลยคราวนี้นิวรณ์เข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดผลนิวรณ์หรือมารมันจะเป็นบันไดให้เราไต่ขึ้นไปสูงขึ้นต้องขอบคุณมารขอบคุณนิวรณ์ทั้งหลายถ้าเรายังแพ้มันยังหัวโยกหัวสั่นยังคอตกหลังโกงยังเพลิดเพลินกับมันอยู่แสดงว่าเราก็ยังครบกับนิวรณ์อยู่ทำยังไงเราก็กลับมาที่จิตเราทำสมาธิได้ก็หันกลับมาทำสมาธิให้จิตสว่างหรือถ้าทำสมาธิไม่ได้ก็ให้ใช้ความเพียรต้องเข้มแข็งต้องอึดต้องทนนิวรณ์สู้ไม่ได้ต่อไปก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏยังอยู่ในอบายแน่นอนบอกตัวเองให้รู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานจับฐานให้แน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแล้วหางานให้จิตทำให้มากขึ้นมากขึ้นพอจิตมีงานจิตจะได้ไปสนใจที่กรรมฐานไม่ได้สนใจนิวรณ์พอสนใจที่กรรมฐานมากๆจิตมันมีแรงมีกำลังปุ๊บหันกลับมานิวรณ์ดรอปลงทันทีไม่ต้องไปลืมตาไม่ต้องอะไรสิ้นหันกลับมาที่จิตนี่แหละนั่งเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องไปรบกับนิวรณ์ถอยกลับมา ศัตรูถ้ามันตัวใหญ่กับเราแรงมันเยอะกว่าเราเราอย่าไปสู้กับมันเพราะสู้แล้วเราแพ้หันกลับมาซ้อมก่อนหันว่าพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4โฟกัสจ้องเอาไว้ที่พุทโธแล้วก็บริกรรมหรือหาคำบริกรรมที่มันสามารถทำให้จิตไปจมกับอยู่มันนานๆอย่างที่ท่องอิติปิโสเท่าชีวิตเท่าอายุเราหรือว่าท่องกลับไปกลับมาอย่างเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจวนกลับไปกลับมาอะไรที่มันยากๆให้จิตมีงานทำไว้จิตจะได้ไปสนใจตรงนั้นพอสนใจแล้วสมาธิเกิดฟับทันทีสติดีปั๊บทันทีหันกลับมานิวรณ์เสื่อมไปทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักบริหารจัดการมันได้หันคนที่ใช้ธรรมในธรรมก็คือเห็นนิวรณ์ก่อนถ้าเราบริหารจัดการนิวรณ์ไม่ได้เราก็ข้ามขั้นต่อไปไม่ได้พอเราบริหารจัดการนิวรณ์จิตมีกำลังปุ๊บเนี่ยอันที่สองของธรรมในธรรมก็คืออายตนะเมื่อเรามีจิตที่มีคุณภาพนิวรณ์ไม่ควบคุมจิตไม่ควบคุมเจตสิกจิตก็เลยสว่างสวัยตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นแล้วปราศจากนิวรณ์แล้วจิตจึงรู้ทันอายตนะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดจิตจะรู้ทันตรงที่เราไม่รู้ทันเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ครอบงำมีการหลงและหงุดหงิดรำคาญใจมีการหลงเป็นในกามมีความโกรธโกรธมีสงสัยมีฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเลยทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นอายตนะเมื่อเราเห็นแล้วรู้ทันอายตนะแสดงว่าจิตเราดีละเราจะรู้ทันเมื่อไหร่ที่มีการกระทบจิตจะรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วจิตก็จะเห็นขันห้าขันห้าก็คือธรรมในธรรมอันที่สามถ้าเราสามารถเห็นขันเห็นรูปเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มเห็นรูปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็เห็นเวทนาเห็นขันห้าก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเห็นขันทั้งห้ามันถ้าเราไม่เห็นอายตนะเราก็จะไม่เห็นขันขันมันเกิดที่อายตนะขันเกิดเพราะการกระทบเพราะขันห้าเนี่ยถ้าไม่รู้ทันอายตนะก็จะไม่เห็นขันคราวนี้พอรู้ขันห้าได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็สามารถเดินงานโพชฌงค์ได้พอเห็นขันห้าแล้วก็ฝึกสติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาโพชฌงค์7นะสติสัมโพชฌงค์ก็คือสติปัฏฐาน4นั่นแหละกว่าเราจะเห็นขันห้าได้ต้องฝึกอยู่กับนิวรณ์ผ่านนิวรณ์ได้มีสติสมาธิดีแล้วถึงไม่เห็นอายตนะก็ฝึกตามรู้ตามดูอายตนะเห็นกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็เห็นขันห้าเกิดขึ้นพอเห็นขันห้าก็เกิดตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามได้บ่อยๆบ่อยๆต่อไปก็มาเข้าสู่โพชฌงค์7ก็มีสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ก็คือสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกมาดีแล้วเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเมื่อสติเข้มแข็งแล้วกลายเป็นตั้งมั่นมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสติกับสมาธิเป็นสติสัมโพชฌงค์ที่ดีแล้วต่อไปธรรมวิจยะก็คือการเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกระทบกระเทือนตั้งอยู่ดับไปนี่ก็คือธรรมวิจยะก็คือวิจัยธรรมทั้งหลายที่มันกระทบขึ้นมาพอกระทบแล้วมันกระเทือนก็วิจัยมันซิว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูมันด้วยปัญญาเมื่อมีสติดีสมาธิดีตั้งมั่นด้วยธรรมวิจยะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วต้องอาศัยวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือรู้หลักแล้วก็ต้องเพียรเพียรไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตเห็นองค์ธรรมเกิดดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเลยเข้าปิติสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติของปัญญาเป็นปิติที่เป็นผลจากการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามปิติเลื้อยขึ้นมาเมื่อมีปิติจิตใจมีกำลังหวือหวาเข้มแข็งมันเลยเข้าสู่ปัสสัทธิคือความสงบและความสุขใจเมื่อปิติเกิดขึ้นปัสสัทธิเกิดขึ้นต่อไปสมาธิก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตไม่จมกับอารมณ์มันเลยตั้งมั่นเห็นอารมณ์มากขึ้นเข้มแข็งขึ้นภาวนาไปมากขึ้นตามรู้ตามดูเพียรมากขึ้นเพียรมากขึ้นแล้วเห็นรูปนามตามความเป็นจริงบ่อยขึ้นจนจิตเริ่มยอมรับเมื่อจิตเริ่มยอมรับว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวจิตเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นมีปิติปัสสัทธิเกิดขึ้นแล้วก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจนเห็นบ่อยเห็นบ่อยด้วยความเพียรจนกระทั่งเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์คราวนี้ล่ะโพชฌงค์7ที่ทำงานเต็มที่แล้วเลยส่งผลให้มรรค8สมังคีกันเพราะฉะนั้นการทำโพชฌงค์ก็คือ1ในธรรมในธรรมเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์แล้วโพชฌงค์เลยส่งงานให้กับมรรค8มรรค8เนี่ยเป็นตัวแค่รอรับผลตัวที่ทำงานหนักที่ทำให้เราฝึกทุกวันนี้ก็คือโพชฌงค์7นี่เองนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้โพชฌงค์มรรคก็ไม่รวมตัวกันทำไมมรรคไม่รวมตัวกันเพราะสติสัมโพชฌงค์ยังไม่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ แล้วปัญญายังไม่สามารถวิจัยธรรมได้ไม่สามารถพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วความเพียรยังไม่พอเมื่อเพียรไม่พอปิติและปัสสัทธิถึงไม่เกิดขึ้นเมื่อปิติปัสสัทธิไม่ทำให้จิตสงบแล้วสมาธิถึงไม่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นไม่เห็นตามความเป็นจริงก็เลยไม่สามารถเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันเราก็ต้องฝึกให้แก่กล้าและเข้มแข็งเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์จนจิตเป็นกลางตรงนี้มันก็จะเข้าไปสู่สังขารูปเปกขาญาณญาณที่เป็นกลางต่อรูปนามทั้งหลายเมื่อจิตนั้นเป็นกลางต่อรูปนามทั้งหลายเลยทำให้ตัณหาไม่สามารถแสวงหาอารมณ์ได้ฉันก็อาศัยสร้างบารมีภาคเพียรไปสร้างโพธิปักขิยธรรม37ประการให้แก่กล้าจนกำลังบารมีธรรมแก่กล้าขึ้นมาเมื่อแก่กล้าคือแล้วจิตเป็นกลางกับรูปนามจิตเรามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่จิตยังเป็นฝั่งโลกิยะแต่อารมณ์นิพพานเป็นฝั่งโลกุตกุตระเมื่อนั้นเนี่ยจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางจนเข้าสู่อนุโลมญาณเมื่ออนุโลมญาณเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งก็เลยไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงก็เลยเห็นเขาตามความเป็นจริงก็เลยอนุโลมให้เกิดตั้งดับอนุโลมให้มีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ก่อนพอสุขปุ๊บเราก็จะยึดพอทุกข์ปุ๊บจะผลักทุกข์หาสุขจะทำให้มันดียังมองว่ายังมีสุขยังมีทุกข์ยังมีโลกนี้จะต้องสุขอยู่ต้องดีอยู่แต่ภาวนาจนถึงที่สุดอย่างแจ่มแจ้งแล้วเลยเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงเสื่อมทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนทุกอย่างไม่น่ายึดมั่นถือมั่นและทุกอย่างที่มีมามันต้องดับเมื่อเห็นแจ่มแจ้งแล้วจิตเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยก็ลงมือปฏิบัติจนจิตเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วจิตยอมรับแล้วจิตเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมให้ทุกอย่างที่มีมาดีก็ไม่รักษาเพราะเดี๋ยวมันก็เสื่อมแย่ก็ไม่ผลักเพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันมาหมดเหตุมันไปที่สุดอนุโลมญาณก็ส่งงานให้แก่โคตรละภูญาณเมื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตเลยเข้าสู่ความยอมรับความเป็นจริงเข้าสู่โคตรละภูญาณโคตรละภูญาณขันห้าจะดับเปรี้ยงหนึ่งขณะโคตรละนี่จะไปกดขันห้าให้ดับพอดับปุ๊บเนี่ยหนึ่งขณะที่มันดับเนี่ยงานทั้งหลายที่เราฝึกมาเพียรมาภาคเพียรมาเลยเข้าไปสู่มรรคญาณในโคตรละภูญาณในขันห้ามันดับแต่มันดับเนี่ยมันดับแบบมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ดับแบบสมาธิแบบฌานไม่ได้ดับแบบง่วงแต่มันดับแบบรู้เนื้อรู้ตัวมันจะบีบเค้นโลกธาตุกระเทือนแล้วแต่กำลังของแต่ละคนพอมันดับหนึ่งขณะเข้ามรรคจิตหนึ่งขณะมรรคจิตหนึ่งขณะท่านก็เปรียบเทียบเท่ากับช้างกับพิภูงูแลบลิ้นภาวนามาตั้งชาติเลยแต่มาตัดเอาหนึ่งขณะพอมาหนึ่งขณะมรรคเป็นเหตุตัดกิเลสทั้งหลายในภวังคจิตของเราแล้วผลก็คือเข้ามาสู่ความเป็นพระอริยบุคคลพอได้ผลแล้วเนี่ยปัจจเวคขณะก็จะมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้แล้วคืออะไรกิเลสที่ละไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลือยังต้องทำอยู่ต่อไปคืออะไรขบวนการของมรรคพิธีมันก็จะเกิดขึ้นแก่เรานั้นวินยูชนถึงจะรู้ด้วยตนเองนั้นเราปฏิบัติเองเราจะรู้เองว่าเราถึงขั้นไหนแล้วจิตเราเป็นยังไงบ้างความเพียรทำให้เราถึงขั้นเป็นอิสระหลุดพ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นงานตั้งแต่ฝึกเริ่มต้นจนกระทั่งสู่มรรคผลและนิพพานหันคนที่ดูกายในกายดูธรรมดูเวทนาในเวทนาได้คือคนที่มีกำลังของสมาธิสามารถทำฌานได้ดีคนที่ดูจิตในจิตกับดูธรรมในธรรมคือพวกที่ปัญญานำสมาธิแต่คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ดูกายในดูกายนิดหน่อยเพื่อให้ทันจิตที่ไหลไปคิดเพราะจิตมันไหลมากกว่าหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้กลับมาที่ฐานเดี๋ยวหลงอีกแล้วเดี๋ยวฟุ้งอีกแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจนจิตสามารถผ่านนิวรณ์ได้เมื่อผ่านนิวรณ์ได้แล้วจิตเขาสามารถเห็นอายตนะได้ดีขึ้นพอเห็นอายตนะได้ดีขึ้นเขาสามารถเห็นงานของขันห้าเมื่อเห็นขันห้าแล้วเข้าสู่โพชฌงค์พอเข้าสู่โพชฌงค์แล้วตอนนี้เขาสามารถเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์คนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ได้สมาธินานขึ้นพอเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์ต่อไปเขาก็สามารถอยู่กับกายได้นานเขาก็สามารถทำสมาธิเห็นกายในกายแล้วต่อไปเมื่อเห็นกายได้มากขึ้นแข็งแข็งขึ้นเขาก็สามารถอยู่กับเวทนาได้นานเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่สมาธินำปัญญาแต่ถ้าเราฝึกสตินำไปเรื่อยๆปัญญานำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถมีสมาธิแต่สมาธิเป็นลักขณูสมาธิไม่ได้เป็นสมาธิที่เข้าไปนั่งเพ่งและจดจ่อแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในองค์ฌานเอง แล้วต่อไปเราจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมเมื่อไหร่ก็ได้ที่อะไรเด่นที่สุดคนไหนที่ทำสมาธินำดูกายในกายจนสามารถดูเวทนาได้เมื่ออินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาก็ไม่เห็นเวทนาชัดแล้วอยู่กับเวทนาชัดแล้วฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสติสมาธิเขาดีแล้วเขาก็สามารถเห็นจิตในจิตได้เห็นความนึกคิดได้มากขึ้นเขาก็จะเห็นกายก็ได้เห็นเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้เขาก็ยังดูกายสบายๆเพราะเวทนาอยู่เกิดขึ้นนานเขาเอาเวทนาเป็นฐานเพื่อเห็นจิตที่ปรุงแต่งเมื่อเห็นจิตที่ปรุงแต่งบ่อยๆบ่อยๆเขาเอาชนะนิวรณ์ได้มากขึ้นเขาก็สามารถเห็นอายตนะเพราะว่าเขาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเขาก็มาอยู่ที่อายตนะมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่ออยู่ที่อายตนะปัจจุบันเขาก็เลยเห็นการทำงานของขันธ์ 5เห็นกระบวนการของทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์แล้วหามรรควิธีก็คือเข้ามาสู่โพชฌงค์ 7เมื่อเดินทางเข้าสู่โพชฌงค์ 7ได้แล้วจนกระทั่งเข้าอุเบกขาไม่ว่าจะสายปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาทำฌานได้ทำฌานไม่ได้ก็จะมาอยู่ที่ธรรมในธรรมก็มาฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมรรคสมังคีกันเพราะฉะนั้นจะสายไหนสายไหนก็เข้ามาอยู่ในธรรมในธรรมสายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นคนไหนยังว่าสายน้นสายนี้ก็แสดงว่าเขายังติดยึดแต่เราจะรู้แล้วว่าเรามาทางสายกายเพราะเราอยู่ที่กายแล้วเห็นชัดแต่เราฝึกที่กายไปเรื่อยๆเมื่อสมาธิแก่กล้าเราสามารถเห็นเวทนามากขึ้นแล้วเราเอาเวทนาเป็นฐานแล้วก็รู้กายไปด้วยรู้กายรู้เวทนาไปเรื่อยๆสักพักใจคิดก็จะรู้แล้วก็จะโยนิโสนั่นก็คือเห็นเข้าไปอยู่ในธรรมในธรรมเข้าสู่โพชฌงค์ 7นี่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นฐานที่ตั้งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติไม่ใช่เป็นการมาขังจิตให้อยู่ที่สติปัฏฐาน4ตลอดถ้าขังนั่นคือการเพ่งแต่เอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถนำมาฝึกเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นปัญญาก็ได้หรือเป็นกรรมฐานเหลวไหลเข้าไปในองค์ฌานแล้วเข้าไปเป็นพรหมเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็ได้เพราะสติปัฏฐาน4มีประโยชน์มหาศาลทำไมต้องมีสติปัฏฐาน4ถ้าเพราะจิตนั้นเกิดทีละ1ขณะและแต่ว่าจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้จิตต้องไปอาศัยรูปและนามเกิดพระพุทธเจ้าท่านหาหนทางต้องนานหลายชาติมากกว่าจะหาจิตนี้ถูกถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4จิตก็ยังจะไปเอาฐานตะรูปเวทนาสัญญาสังขารเอาขันธ์5เป็นฐานหรือก็เอาวัตถุภายนอกเป็นฐานพอท่านถึงวันที่จะบรรลุธรรมท่านเลยมาเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็เห็นสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อจิตมีฐานที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเมื่อตั้งมั่นแล้วท่านรู้ว่าโอ้สมาธินี่ถูกต้องเมื่อเห็นสมาธิที่ถูกต้องโดยการมีฐานรองรับในการรู้กายรู้ใจท่านถึงกล้าตั้งจิตอธิษฐานเลยใช้อธิษฐานบารมีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พอรู้ว่าอันนี้ใช่ทางแล้วนะท่านลุยเลยเพราะท่านสร้างบารมีมาเพื่อจะเจอจิตดวงเนี้ยเมื่อเจอจิตดวงเนี้ยท่านตั้งจิตอธิษฐานเลยถ้าเกิดค่ำคืนนี้วันนี้ค่ำคืนนี้ไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่เข้าสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแม้จะสูดผอมและทรมานแม้จะต้องตายตรงเนี้ยก็จะยอมเพราะฉะนั้นพอท่านรู้แล้วนี่ว่าถึงจุดนี้ละใช่ทางแล้วท่านจะนั่งจนเข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดพระพุทธเจ้าเรียนรู้มาแล้วท่านก็เรียบเรียงไปให้เรารู้เราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถคิดธรรมะได้ไม่สามารถครีเอทหรือสร้างสรรค์ธรรมะได้เราเป็นสาวกเราเป็นผู้ที่เติบโตจากพระธรรมเราไม่ได้เติบโตจากพระโอษฐ์เพราะเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่เราเติบโตจากพระธรรมที่พระองค์สั่งสอนแล้วก็มีสาวกเรียบเรียงไว้มาทำเป็นสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วมาถึงพวกเราทุกวันเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าใช่หรือเปล่าอาจารย์พูดถูกหรือเปล่าตั้งเองหรือเปล่าอาจารย์ตั้งเองไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้ศาสดาอาจารย์เป็นสาวกที่ต้องเรียนรู้แล้วเราก็ได้มาเรียนรู้ด้วยกันเพื่อเรามีเป้าหมายเหมือนกันคือออกจากนิพพานออกจากเป้าหมายคือออกจากการมีทุกข์และวนเวียนในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ถึงเป็นฐานที่ตั้งเพื่อให้จิตสติจิตมีสติเกิดขึ้นเมื่อจิตมีสติเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นจิตก็ยังต้องมีฐานคือสติปัฏฐาน4เป็นฐานอยู่ดีนะเราฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรองรับของจิตในการที่จะไปรู้กายและรู้ใจคราวนี้พอจิตมีฐานแล้วเนี่ยก็เอาจิตที่มีฐานเป็นสติปัฏฐาน4เป็นจิตตั้งมั่นเนี่ยไปรู้อายตนะไปรู้กายไปรู้ใจรู้ขันธ์รู้ธาตุรู้ปฏิจจสมุปบาทเอาจิตตัวเนี้ยไปอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็แยกรูปแยกนาม เมื่อแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปก็จะเห็นทุกข์และขบวนการการเกิดของทุกข์ก็คือเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เข้าใจวงของทุกข์วงของการเกิดของทุกข์แล้วเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยทุกข์และการเกิดของทุกข์เนี่ยมันทำให้เราเวียนวนอยู่ในกองทุกข์เรามีหนทางการออกจากมันไหมใน31ภพภูมิมีไหมก็มีคือนิโรธคือนิพพานคือการดับซึ่งขันธ์5และเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วนอกจากนั้นได้พอเรายังเรียนต่อด้วยมรรควิธีคือเหตุของนิโรธเหตุของนิพพานก็คืออะไรคือมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุเรารู้ว่าจะเข้านิโรธเราก็ต้องทำเหตุเราไม่สามารถเดินหานิพพานได้แต่เราต้องเดินเข้าสู่มรรควิธีเพราะมรรควิธีเป็นเหตุพอทำเหตุได้ปุ๊บผลมาเองไม่ต้องไปหาผลแค่รู้ว่ามันมีนะมันมีใช่ทางนะพระพุทธเจ้าก็บรรลุพระอริยสงฆ์ก็บรรลุพ้นทุกข์ได้นะเราก็เดินเข้าสู่เหตุของการพ้นทุกข์ก็มีศีลสติสมาธิปัญญาเข้าสู่มรรควิธีจนกระทั่งจิตเป็นกลางและก็เข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยสติปัฏฐาน4เมื่อเราฝึกวันแรกจิตที่หลงไปทางสุดโต่ง2ทางหลงไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในทรมานเอาไว้เรารู้ทันแล้วกลับอธิษฐานบ่อยๆจนสติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อเกิดเองอัตโนมัติสติเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้ทันอารมณ์วันที่2เราก็เอาสติที่เข้มแข็งนั้นมาแยกกายแยกใจแยกจิตแยกขันธ์แยกอายตนะแยกธาตุกันเรามาเรียนรู้เรื่องการแยกเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราแล้วจริงๆไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่ขันธ์ธาตุฝึกให้จิตเคยชินในการเห็นวันที่3เราก็มาฝึกจิตที่เคยเห็นขันธ์ทั้งหลายแยกกันแล้วคราวนี้เราก็มาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดด้วยมีการกระทบกระเทือนกระทบแล้วดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระเทือนนั้นชอบไม่ชอบตัณหา3เกิดขึ้นก่อนจะทำกรรมเราก็จะรู้ทันใจถ้าเราไม่รู้ทันใจแล้วเราก็จะเผลอไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามที่กิเลสที่ครอบงำจิตนั้นพอเรารู้ทันปุ๊บแยกแล้วก็โยนิโสอารมณ์ดับกิเลสก็ดับศีลของเราก็ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกวันที่3คือแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพราะกระทบถึงจะมีพออายตนะถึงมีการกระทบพอกระทบแล้วถึงจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นความรู้สึกอาจจะเป็นสุขทุกข์เป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นสังขารอาจจะเป็นชอบไม่ชอบเป็นตัณหาก็ได้เรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูใจที่คิดนี่แหละเมื่อเรารู้ตัวนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บนะเราเห็นเปรตปัจจัยก็ลือกระเทือนขึ้นมาคราวนี้วันเนี้ยวันที่3เนี่ยเราก็จะมาดูซิว่าเมื่อเราแยกเห็นเหตุปัจจัยแล้วสิ่งที่กระเทือนขึ้นมานั้นสอนอะไรเราจะขึ้นวิปัสสนากันดูซิว่าความนึกคิดที่เลื้อยขึ้นมาหรือว่ามันเกิดขึ้นเองของมันเนี่ยจู่ๆก็คิดขึ้นมากระทบแล้วคิดก็ได้กระทบแล้วปรุงแต่งก็ได้คราวนี้ใจที่มันปรุงแต่งเนี่ยคือการดำริชอบคือความคิดชอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้2ทางอันที่1คือมันกระทบทางปัญจทวารแล้วก็มีความคิดทางมโนทวารขึ้นมาหรือว่ากระทบทางปัญจทวารมันเกิดทางปฏิจจสมุปบาทคือเกิดเวทนาหรือเกิดตัณหาก็ได้หรืออันที่2มันเกิดเองธรรมโนทวารเลยก็ได้พอมันเกิดแล้วมันก็อาจจะมาเกิดทางปฏิจจสมุปบาทต่อหน้าที่ของการดูจิตเราไม่ต้องไปดักรออยู่ที่ฐานสบายๆให้มันกระทบแล้วมันเลื้อยขึ้นมาให้มันคิดขึ้นมาเองก่อนเราถึงจะรู้ทันมันเขาเรียกว่าตามรู้ตามดูถ้าดูกายเราดูได้ปัจจุบันเลยได้กลิ่นก็รู้ว่าได้กลิ่นแต่ถ้าคิดเนี่ยต้องคิดก่อนถึงจะรู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดปุ๊บตั้งมั่นในการรู้ต่อแยกแล้วก็เห็นมันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเรียกว่าอนิจจังพอมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันตั้งนานๆแล้วบีบบังคับเขาเรียกว่าทุกขังมันสภาวะที่เป็นทุกขังแล้วถ้าเกิดมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปก็อนัตตาก็ได้มันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปนั่นก็คืออนัตตานั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนามขันธ์ถ้าจิตได้ไปจับมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์รูปขันธ์ก็เหมือนกันถ้าจิตตั้งมั่นในการเห็นก็จะเห็นรูปเสื่อมเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ทั้งรูปแล้วก็นามตามรู้ตามดูจนถึงที่สุดแล้วปัญญาเลยปิ้งขึ้นมามันเท่ากันตรงที่จะเห็นและสรุปว่ามันเท่ากันตรงที่มันเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรแล้วก็สร้างบารมีจนจิตยอมรับความจริงเมื่อจิตยอมรับความจริงแล้วจิตถึงสลัดค ความยินดีและยินร้ายในโลกนี้โลกก็คือกายและใจนี่เองเมื่อสลัดความยินดียินร้ายได้ทำให้ตัณหาอ่อนแรงเพราะว่าถ้าเราไปจับปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบตัณหาเสียบอุปทานยึดพบเกิดมาแต่ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยแยกแล้วก็โยทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปทานที่จะเป็นตัวตนก็ไม่มีพบก็เลยสิ้นชาติก็เลยสิ้นในหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราไปเรื่อยใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานนะสติถึงจำเป็นมากๆเลยมันจะเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงคราวนี้มันจะเกิดทุกดวงเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องหมั่นฝึกให้บ่อยที่สุดจนมันเกิดจนอัตโนมัติขึ้นมาจนสติกระกับจิตเราสนิทกันเป็นเพื่อนรักกันฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเกิดอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้นนั้นเขาเรียกว่าสติตัวจริงเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติได้เป็นเหตุให้สมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาที่ฐานแล้วก็นำจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามแล้วอยู่ที่ฐานสบายๆต่อไปก็จะเห็นกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็จะโยนิโสคราวนี้ไอ้คำว่าโยนิโสนั่นคือการแยบคายในการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ศีลกรรมและผลของกรรมสติฝึกอย่างไรสมาธิฝึกอย่างไรแล้วปัญญาเป็นยังไงงั้นโยนิโสคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแยบคายว่าหลงทางไหมผิดไหมงมงายไหมแล้วโยนิโสมันจะมาจบกันที่เห็นไตรลักษณ์ตั้งแต่หลักเริ่มต้นจนกระทั่งจบถึงไตรลักษณ์เมื่อโยนิโสรู้แล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องเพียรแล้วนะนั้นโยนิโสเนี่ยแยบคายรู้หลักไร้พอต้องเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพียรเพิ่มกุศลเอาทำจนถึงที่สุดแล้วเพียรแล้วเนี่ยอันที่3ของโยนิโสคือมาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือจะมาจบอยู่ที่ไตรลักษณ์ถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็ยังไม่จบนะแต่เราก็รู้ว่าเราเดินทางถูกแล้วนะการที่เห็นไตรลักษณ์ไม่จำเป็นต้องสภาวะธรรมดับเสมอไปอาจจะเห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังขณะที่มันตั้งอยู่ไม่ดับมันตั้งเป็นบัลลังก์นั่นก็คือทุกขังก็เห็นไตรลักษณ์แล้วขณะที่เห็นไตรลักษณ์ของทุกขังอยู่ของกายอยู่ของเวทนาอยู่อาจจะมีความรู้สึกทางใจปรุงขึ้นมารู้ทันปุ๊บก็เห็นมันดับไปต่อหน้าก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมันจะเห็นมุมไหนเห็นดับก็ไตรลักษณ์ไม่ดับก็ไตรลักษณ์แต่ขอเห็นนั่นคือไตรลักษณ์ขณะที่เห็นไตรลักษณ์อยู่ก็คือตัดทางคับอาหารคำว่าตัดทางคับอาหารนั่นคือวิปัสสนาคือการเข้าสู่นิโรธคือการดับโดยการเข้าสู่การเดินวิปัสสนาญาณแล้วนะครับมันก็ใช้หลักของการปฏิบัติเนี่ยของเราไปกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างสติเป็นยังไงบ้างต่อเนื่องไหมรู้สึกตัวไหมเมื่อสติดีเราสามารถแยกได้ไหมกายนั่งจิตรู้ใจคิดจิตรู้เมื่อรู้บ่อยๆใจปรุงแต่งแยกใจกับกายได้ไหมกายก็นั่งจิตก็รู้ใจก็ปรุงแต่งพอกายใจปรุงแต่งแล้วเกิดชอบไม่ชอบรู้ทันไหมเกิดอยากไม่อยากรู้เพลินรู้ทันไหมรู้แล้วเห็นไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นโยนิโสตรงโยนิโสนี่ต้องแยบคายด้วยนะตรงที่มันแยบคายต้องอาศัยสิกขติคำว่าสิกขติก็หมายถึงว่าการหมั่นทวนว่าเราเนี่ยโยนิโสไม่ตกจากกล้องปัจจุบันของสติไหมเราสติมีไหมเราผิดศีลไหมเราสมาธิตั้งมั่นไหมเป็นผู้ดูผู้รู้หรือผู้หลงแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ไหมตัวสิกขติเนี่ยจะเป็นตัวทวนว่าเราทำโยนิโสบ่อยไหมเพราะมันจะต้องอาศัยเพียรดึงมาถ้าเรานั่งแล้วหลับตาแล้วมันโยกเยกแล้วมันไม่มีสติลืมตาขึ้นมาอนุญาตให้ลืมตาขึ้นมาสติจะได้ต่อเนื่องถ้าเราเพ่งแล้วตึงมากเกินไปก็คลายลืมตาขึ้นมาถ้าเราเห็นไตรลักษณ์มากๆเครียดไปก็ลืมตาขึ้นมาก็ดูกายดูใจสิขณะที่เครียดขณะที่ตึงขณะที่ทุกข์เราไปจมกับมันแล้วเรารู้มันต้องกลับมาที่การแยกรูปแยกนามเสมอเมื่อแยกไม่ได้ก็กลับมาที่สติอยู่ที่ฐานให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นฝึกนะต่อเนื่องเอานะเพียรเอาจิตใครจิตมันใครทำใครได้เราจะได้รู้ผลและวัดผลได้ง่ายขึ้นเวลาที่เจอวิกฤตของชีวิต